Teño un teatro xeitoso, máis xeitoso non hai. Teño un teatro pequeno, agasallo do meu pai.
É un teatro sinxelo, teatriño moi bon.
É tan práctico que cabe no máis pequeno rincón. Teño un teatro xeitoso, máis xeitoso non hai. Teño un teatro pequeno, agasallo do meu pai.
Teño bonecos de goma, de cartón e papel. Chámase Barriga Verde, Bululú e Tía Sabel. E teño unha cachiporra que mete unhos estacazos tan feroces e potentes que semellan cañonazos.
Bonecos de goma, de cartón e de papel. E unha cachiporra que mete unhos estacazos.
Teño un teatro xeitoso, máis xeitoso non hai. Teño un teatro pequeno, agasallo do meu pai.
O meu teatro é un mundo, os personaxes que invento teñen vida, fantasía e doulles conocimento. Eu represento comedias, tramiñas, dramas, dramos, cos meus bonecos que rin, cos meus bonecos chorón.
Os personaxes que invento teñen vida, fantasía e doulles conocimento.
Teño un teatro xeitoso, máis xeitoso non hai. Teño un teatro pequeno, agasallo do meu.